dalam dingin subuh hari, suara takbir berkumandang, sayur rasa hati. Perkenankan kampung halaman, hari yang dinanti, hari raya. Di pagi shower.